Bakolosi mokapo na mibale, molongo na moko kino na mitano. Po na lingi boyeba, bitumani na zaina yango po na bino, pe po na ba oyo bazali na Laodike, pe ba oyo nyonso ba mone longi nanga te na nzoto. Po mitema na bango ezala ya kobondisama, wana bosangani bomoko kati na bolingo, pe po na bozwi nyonso na botondisami na mayele ya malamu, po na bososoli ya mabombisami na nzambe. Kati na oyo bozwi nyonso ya bwanya pe ya boyebi ebombami. Zoka nde na lobi bongo, po ete moto te apengwisa bino na maloba ya lokuta. Na bongo ata nazali wana te na nzoto, tango nyonso nazali na bino na molimo. Na kosepela pe komona etamboli na bino, pe bokangami ya kondima na bino kati na Kristo. Bakolosi mokapo na mibale molongo na motoba kino na sambo. Ndenge bino boyambaki Kristo Yesu nkolo, botambola na ye wana bobota misisa pe botongami kati na ye. Pe bokembi kati na kondima, ndenge kaka boteyamaki, botonda mingi na kozongisaka matondi. Bakolosi mokapo na mibale, molongo na mwambe kino na zomi na mitano. Bomikengela moto te asala bino biloko na ye ya kolia na nzela ya filozofi pe na makambo ya lokuta na lolenge ya malakisi ya bato. Na motindo ya mokili, kasi na lolenge ya Kristo te. Bokati na ye botondisami nyonso ya bonzambe vandi na nzoto na ye. Bino botondisami kati na ye. Ye oyo azali mutu ya bokonzi pe nguya nyonso. Na ye bino bokatamaki ngenga na bokati ngenga oyo esalami te na loboko. Kati na bolongoli mposo ya nzoto na nzela ya bokati ngenga na Kristo. Awa bokundamaki elongo na ye kati na libatisi, kati na yango bino boseku elongo na ye na nzela ya kondima kati na makasi ya nzambe oyo asekwisa ye kati na bakufi. Pe bino tango bozalaki bakufi kati na mbeba, pe kati na bozai kokata ngenga ya nzoto na bino, apesi bino bomoi elongo na ye. Alimbisi mbeba nyonso ya biso. Aboyi mokanda nyonso ezalaki mabepo na biso. Oyo mibeko na yango etelemelaki biso. Pe alongolaki yango na kobaka yango na ekulusu. Alongolaki makasi ya bokonzi pe banguya. Abimisi bango na pwasa. Na kolonga bango na ekulusu. Bakolosi mokapo ya mibale, molongo na zomi na motoba kino na zomi na libwa. Moto te asambisa bino na oyo etali kolia to komela. To na tina mokolo moko ya feti, to sanza ya sika, to na basabata. Oyo ezali elili ya biloko ekoya. Kasi bosolo na wana ezali kati na Kristo. Botika moto te asala ete bobungisa lifuti ya bitumba. Na kosala mokano na ye moko, penza kati na komikitisa ya solo te. Pe na kokumisaka ba anjelu. Na komikabaka na bimoni seli. Atondi na lolendo ya pamba na ba makanisi ya nzoto na ye. Asimi makasi te mutu. Na yango zote mbezali kokisa ba posa na yango. Pe ekangami malamu na bomoko na nzela ya komikangana. Pe ya oyo ekangisi yango makasi. Po na kokola na bokoli na nzambe. Bakolosi mokapo na mibale, molongo na tuku mibale kino na tuku mibale na misato. Soki bokufaka elongo na Kristo na lolenge ya komenela ya mokili, wani bozali lokola bozali na bomoi ya mokili. Pi bozali komitia na bowumbu ya mibeko. Kozwate, komekate, kosimbate. Biloko oyo nyonso kobebisama na bosaleli yango. Na lolenge ya mibeko mpe malakisi ya bato. Oyo bozali na kotangama lokola bwanya kati na losambo ya mokano na ye moko. Pe na mokomikitisa na bonyokoli nzoto na kopesa nzoto ata motu ya mokote. Po na kosepelisa nzoto.